Komiði sæl og velkomin í 30. og 1. þáttin af hláðarpinu Guðspjall. Við situm hér, Svenni og Ada, og ætlum að spjallum texta næsta sunnudags.
Já, það sem sé annar sunnudagur í föstu, fastan mjaka svona hægt og rólega áfram.
Hún gerir það.
Og það eru textar annars fyrsta legur orðskviðunum sem að við fáum nú ekkit oft á borðið hjá okkur.
Nei, gerir það ekki.
Og því næst er það úr nýjatestamentislesturinn eða pistillinn.
Hann er úr opinbjörnabókinni. En þeir kallast á samt sem áður þó það séu mjög ólík rit, annars vegar spekiritið orðskviðirnir og hins vegar apokríska ritið.
Já, það dularfulla rit
já.
sem hefur orðið mörgum uppspretta já, bæði bíómynda og rokkara hafa mikið haldið upp á ýmislegt úr þessari.
Já.
Þannig kemur semst fyrir talan 666.
Já.
Mjög kryftist og undarlegt og fullt af leynd og dóti í opinberunabókinni. En við ætlum að byrja á orðskviðunum, hérna spekiritunum.
Já.
Og þeir eru, eða semst, orðskviðirnir er ábyggilega partur af einhverjum elstu bókmenntagrein ef maður tekur utan, sko, hérna, trúalega texta. Það eru ábyggilega elsta bókmenntagrein í heimi. Þannig er þemaði yfirleitt það að gerna faðirinn að kenna sinni sínum hollar ráð.
Mm-hmm.
Og þetta er raun að vera svolítið eins og málsátt að safn hreinlega.
Mm-hmm.
Oft er nú guðfræðin ekkert með flókin þarna. Það betra ára góður en vondur.
Já, spekin fær mjög sko háan sestarna. Hún er nánast hið aðsta.
Hún er hið aðsta, sko. Hún er í raun og verið sköpunar prinsipið.
Já.
Eins og við heldum að talaðum í kringum jólunin, það ekki.
Mm-hmm.
Allt er þetta speki gert. Þetta, hún talar sjálf á sig, Hókma heitir hún,
mm-hmm.
sem grundvöllurinn að öllu sem að Guði gerir svo.
Nákvæmlega.
Og hérna, reglan og vitið í heiminu hreinlega.
Mm-hmm.
Og þetta þekkjum við úr nánast öllum samfélögum, einhverslags bókmenntir eins og þetta.
Já, já, við höfum þetta nú í okkar fornu menningu.
Það var líkast til, hávamál.
Já,
það er spekiritt. Dæmika spekiritt. Nú gríkirnum voru með, til dæmis, Hesiodos skrifaði heitir Verk og dagar, Erga í Kæhemurai, minnum að heiti, þar sem hann fer yfir praktíska hluti, meira sér hvernig er á að sá, hvernig er gott að byrja að sá, hvernig er á að plæja, og svo framvegis, að þetta reykur sér land eftir í Mesopótamíu og Egyptalandi eru sko textar frá já held ég öðru árþúsundi, þriði árþúsundi jafnvel sko sem eru sko gríðarlega gamalt má líka geta þess að sennilega hefur drottningin af Saba þegar hún kom að heimsækja Salomon og þau deildu speki þá skilst mér að þau hafi hreinlega verið að skiptast á málsáttum ber eitthvað að bakir nema bróður eigi
já, nákvæmlega
ekki svo byggð kálið, er það kannski svona rífast á upp, hver er munurinn á orðtaki og málsætti
já,
ég veit það ekki
gaman hún skuli nefna drottningun á Saba, það hangir hér á skrifstofunni minni mynd frá Eþíópíu, nú teiknum það á skinn á hverja falli og þetta er mynd af drottningun á Saba á leið til því hún var frá Eþíópíu
já, þið halda mikið upp á hana
mikið upp á hana þar og gyðingar eþjóskir gyðingar sem að koma fyrir einhverjum áratugum til Ísraela flýðu þangað eiginlega það var heilmikið mál því að þeir sögust í rauninni vera einn elsti sko gyðingahópur í heimi því að þeir ráku sér til drottningarnar safna að því að þegar þeir komu til Ísrael þá man ég að það var heilmikið mál hvort það þyrfti sko einhvern veginn að gera eitthvað til þess að þeir var teknir almennlega inn í samfélagi sem gyðinga þar þeirra kredibilitet sem gyðinga var ekki alveg viðurkennt og þetta og svo ég man nú ekki hver niðurstaðan var þetta var heilmikil debatt á sínum tíma þarna í Ísrael en drottningina Saba hún fór sem sagt og hitti Salomon og ef ég maður rétt þá segi nú að sko hún hafi hitt hann og hérna séð allt sem hann átti hann náttúrulega var gríðarlega auðugur og með miklar hallir og allt það og allur þessi auður er gefin honum til að yfka rétt sko í raunin til að gera rétt gagnvart líð sínum sko, vinnaðu réttlætt og frið og það var svo það sem hann gerði ekki sko og það leiddi síðan til ógæfi fyrir þjóðina
Já, falsins, en hann byggði musterið Og hann fekk heilmikið kredit fyrir það. En með rifjast upp fyrir mér, var eitthvað þjóðsaga um það að þau hefði eignast bann saman?
Það til, ég man eftir að hafa heyrt það, sko, það náttúrulega ekki í biblíunni, skulum hafa þá hreinu.
Nei, nei, já.
En það voru allt, var alltaf til saga það, já.
Já, og það, þannig hefðu getað rækið sér til gyðingana,
já.
Hérna, ég þið bímenn,
mm-hmm.
en það hefði verið. Já, já, en textin sem sé, sem er, byrtist okkur hérna í orskviðunum í ritningalestri næsta sunnudags, er frekar basic eins og maður segir, það segir bara varðveittu hjarta þitt framar öllu öðru, það eru uppsprettur lífsins, allt munninum fjarri fláum orðum og vörðinum frá lygamálum.
Já, reyndar sko í þýðingun 81, þá stendur haltu fláræði munnsins burt frá þér og lát falsvaran að vera fjarri þér.
Mm-hmm.
Og það er samkvæmt punktum mínum frá honum doktor Jóni Áskeri í rauninni nær nær hebreska textanum
uh-huh.
en fyrir að segja sko haltu munni þínum fjarri þá ertu strax búin að skilgreina þú skalt ekki vera með lygamál
uh-huh.
en í rauninni geti þetta í eldri þýðingunni þýtt sko fláraði munns bara annara líka sko þar að segja haltu því frá lygum
já
forðastu þær bara almennt
Já, það svo mimha, alveg rétt,
það er ekkert sko skýrt að það sé endilega þín eigin.
Nei, já, heldur þið frá þér sko.
Já, en þetta er bara dæmigerður svona texti að varveita líf sitt og...
Og gera rétt, hérna fara varlega.
Já.
Hérna sínst mér líka talað hérna vegin er það ekki, við erum nú talað hann áður.
Mm-hmm.
Að derrek er ekki bara vegur, heldur... heldur ákveðin leið, lífsleið og svo besta og tóran oft kölluð það derek.
Mm-hmm.
Það að segja vegurinn sem það átt að fara.
Já.
Og átt að fylgja, sínst leiðbeinningarnar fyrir lífið. Já, 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 það er, þetta er fallegu texti og hérna ágætis leiðbeiningar.
Já, alveg ljómandi. Mm. Og kallast ágætlega áfinns mér við í rauninni í opurnabókina.
Já.
Þar erum við stödd í þriðja kafla og þar er einmitt talað haltu fast því sem þú hefur til enginn taki kórunum þína.
Já.
Og af því að þú hefur varveitt orðið þolgeði mitt, mun ég og varveita þig frá reynslu stundinni sem koma mun yfir allir heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Það náttúrulega er augljóst að við erum í opunabókinni sem að skrifa þrengingarnar og rauninu sem skil sem framöndan eru.
Mm-hmm.
Ég kem skjótt en þetta er eiga síður líka texti sko að vanda lífsitt sko, haltu fast því sem þú hefur
Já, ég þarf hort til þess að þetta er brann að vera búið alls saman
mm-hmm.
og kannski að einhverjum hafi liðið ekkert ósvipað í gær þegar að jörðin skalf og nötraði og
Já.
Eins og alltaf verið að fara af stað einhvern veginn
Ég hef heyrt í fólki sem var döðskelkað
Já Og ég skil það bara að mæta það.
Það er svolítið eftir hvar menn voru, sko, þegar þetta gerir, sko, sem staðar fundum við svo óskaplega mikið fyrir því. Sáttu innan kannski gler og stál og allt byrjar að ristast.
Já, já. Ég hérna heyrði aðeins í fólkið að austan sem hafði upplýðað skjáltan af Suðurlandinu hérna, og þeim leið ekki mörgum hverjum.
Nei, nei.
Skiljanlega. Sjálfur var ég með kisturagningu þegar síðasti skjáltin kom.
Já.
Þannig komið með heldum okkar streiki já, en hér er talað í opinbörnabókinni að hérna maður er að passa það að missa ekki að feila ekki svona alveg á síðustu metrónum,
mm-hmm.
þetta snýstur ennúr það, og þau sem hafa lesið opinbörnabókinna þekkja náttúrulega að hún fjalla fyrst og fremst það að hérna, heimslitin er í nánd
yeah.
þessi vonda öld er bráðum búin og Það er kannski element sem að hefur ekkert verið svo mikið talað í kristninni að hérna, ég meinar í Pétursbréfi sér talað það að við raun eigum að flýta fyrir endalokunum til þess að það hefst að byrja upp á nýtt.
Mm-hmm.
Þetta er mjög fjarri, held ég, öllum að heita má.
Já, ekki alveg öllum. Ég held nefnilega að þetta sé element sem að ég kannast við frá biblíubeltinu í Bandaríkjunum að þar sem að til dæmi sko stuðningurum við Ísraelsríki er í beinu samræmi við það að menn túlka bókstaflega eskatológiska texta minni hinstu tíma að, og eru að flýta því með því að sko tala að hérna menn líta svo á að eitt af því sem þarf að gerast er að að Ísraelsmenn snúi aftur og, og stopni ríki já, í Jerusalem.
Já, og það sem þarf að gerast, ég held ég að tala um í einhverju kasti áður, ég get nefnt það aftur hérna, að það er texta sem segir að endalokin get ekki á aftur sér stað fyrir en að andkristur sest í hásetti í musterinu.
Já.
Til þess þarf að vera musteri. Og þess vegna vilja, ef ég heirt, að það var ríkir bandaríkja með, vilja byggja musteri þarna upp á nýju, svo þetta get allt gerst. Eitt gamalt kennari mig í Kanada heitir Daniel Bahat eða Dan
já.
Bahat, að ég hef sett þetta
ræður. Já, hann segir þetta endilega aftur.
Sko, hann var semst yfirfórlega fræðingur í Jerusalem, hann var að kenna á sabbatári þarna fyrir austan og sagði, vinni minni vilja ekki að hérna, standa mótið í að, að ríkja bandaríkja með byggjum mustri, ég segi, hei, látum hann byggja það. Menna, ef að Kristur kemur og þá er það bara þannig, en ef hann kemur ekki að, og þá erum við komin með mustri.
Já, en hérna, ég kannski sko var full fljótt þegar ég sagði að mér finnst þessi text að kallast á, mér finnst það, en það er kannski vegna þess að, að þessi texti sem við höfum hér á opnabókinni núna, hann er skrifaður til safnaðarins í Fíldelfju og hann er sem sagt, það er þarna í upphafi bókarinnar, þar eru svona kaflar til kirknana í Litlu Asíu, til Efesus, Smyrnu, Þýatíríu, Pergamos, Sardes, Fíldelfi og Laodíku, þetta voru sjö kirkjur og þetta er úr textanum til kirkjunar í Fíldelfi og þetta snýst þetta eru svona mjög praktiski textar þar sem er verið að hvetja fólk til réttarbreytni en líka til að halda út og þeir eru sko, stundum mjög svona þeir eru greinlega skrifar einhver sem þekkti þessa söfnuði þannig að það er svona mjög nákvæmar Það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segist vera spámaður og kennir þjónum mínum afvega leiðir þá til að dríja hór og geta kjöt helga skurgóðum. Sko. Þetta er í til einnar kirkjuna, Þýatíríu. Og það er svo greinlegt að þó við vitum ekki hver höfundurum var, þá vitum við eitthvað mann. Hann var á eyjunni Patmos, það ekki? Og það er greinilegt að hann er, sko, hann hefur verið prest þessara safnað og hann er að hugga það og styrkja í einhverju þrengingum
og segja til syndana
og segja til syndana í leiðinni
Laodíka, þú ert hvorki heitinu kaldur þá því skirpið er út af minni mér
hálvolgur, þá minni skirpið er út af minni mér
en þetta er greinilega það er greinilega þema hérna að hérna menn haldi það út menn láti ekki bugast á síðustu metrónum
nei, og svo er þarna orðið kóróna það þegar að segja sko haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn tekki kórónu þína þetta kallast kannski á við var það 2.10 þar sem að er setni hluta þess vers er orð sem að margir þekkja sem að fermst hafa verður trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins það er kórónan sem við erum að tala um en þetta er ekki kórónu á grísku
Nei, þetta er ekki, allavega ekki, hérna, úr gulli.
Nei.
Þetta er Stefanos sem er sigursveigur.
Já.
Sem er sama orð og Lárus, þannig að Stefan og Lárus merkjar raun og verið það sama.
Aha.
Það er sigursveigur.
Það er sigursveigurinn. Og ef þú segir sko sigursveigur, þá fær þetta allt annan hljóm í rauninni.
Algjörlega.
Vegna þess að það er einhver sem hefur í rauninni náða að þreyja og standa sig og hann fær verðlunin sem að gefin voru til dæmis á olimpíuleikunum
alveg hárétt
þeim sem að unnu, það var sigursveigurinn
já, það sínst ekki um hérna í raun og verið að taka að erfðum krónuna alls ekki sem að maður tengi myndi kannski frekar tengja við konungdæmið heldur að þú vannst fyrir þessu og það er kannski líka gaman að nefna það að í gríska sportinu við erum að tala um sigurverðlun sko. Það var ekki til neitt sem annarkvæmt að vannstu eða þú tapaðir og það verður tíu sem töpuð þá töpuð þeir samt sko
þannig
að þetta var alltaf, það er alltaf ekkert
Já, eitt sem ég hef verið að velta fyrir mig með opnabókina var það bók sem að ég hef svo sem ekki mikið skoðað með margar aðrar en langar til að gera en var að lesa aðeins um daginn um þetta sko hugmyndir og vangaveltur varandi höfundin og sko í opnabókinni er gríðarlega mikið af frekar ljótum svona lýsingum með það er alls konar dýr, fimm höfða og alls konar það má tengja þetta í rauninni. Það má lesa þetta í ljósi samtímans og skýra mikið að því þó við skýrum kannski ekki allt með í ljósi kannski pólitískra aðstæðna. En það sem að er áhugavert og, og þessi sem ég var að lesa var að fókusir á var að þarna er prestur að skrifa tilsafnaðana sem að sko þekkja samtíman og þekkja sko allt, bæði allan þann hrylling sem viðgjast og eru kannski hræddir fyrir framtíðinni þannig að þetta er annars vegar huggunarbréf og hins vegar sko lýsir það hlutum sem koma þeim ekki á óvart þar að segja, þú skrifar til einhvers og þarftu að samsama þig líka sko þeirra aðstæði og hann að skrifa inn í þeirra aðstæði það akkurat það eins og bara meina ánast allt í biblíun, þetta alltaf skrifað inn í aðstæður einhverra
En svo sem merkilegt hvað þessi bók hefur verið ofbúðsleg sko mikið objekt og áhugamál þeirra sem að geti raunar ekki beðið eftir að þetta gangi allt yfir
Já.
Og hvað mér geta endalaust lesið í öll þessi tákfláttir sem, sem þannig eru sko mm-hmm. Það fræði þetta 666
Já.
Og menn hafa telið sig hafa geta séð að þarna raunar verið leyni orð eða svona anagram fyrir, fyrir Nero
Já.
Og keisaranna þetta sé, en málið sko að þú hefur ekki túlkunarlykilinn að þá getur þú
nú ekki
ekkit hvað það þýðir
uppáhaldi mitt sko Ronald Wilson Reagan
var hann til þessu?
Það 666 bara einhvern tímann heyrði ég það sko það var nú rétt að setja fram sem grín held ég einhvern tímann lýsti einhver fyrir mér af fullri alvöru þetta snerist sko nú væri bara að tala dýrsins sko minn það væri Evrópusambandi, væri dýri og þeir voru með einhverja kennitölu sem var sko 6 numar sko,
já, já, og þetta er endalaust strikamerkin að hérna í miðjan sé 666 sama með vísakort að brýtu niður vísa þá er að vaffi það er 6 Já. S sem þýðir 6 og A það eru 6 hotna á A
já, ef við viljum og, fara út í svona samsæðiskenningafræði þá já. Getum við náð mörgum góðum sögum það er alveg
reynd þú getur fengið það út sem það vilt í raun og veru og ef þú ert að leita þessu þá finnur það alveg öruglega ég man eftir Robert Graves einu mínum uppáhals sem gríðarlega skemmtilegur mýþólóker sko. Hann skrifað mjög mikið grískagoðafræði Hann skrifaði ég Claudius, sem að margir þekkja, sá frábæri þætti, og hann var, eins og maður segir, all in í hérna, í fornöldinni, hann var líka spáð mikið þessu hlutu, og hann, einhvern tímann í bók, greinasafni sem heitir The White Goddess, þá talar hann þetta, ég held hann hafi verið að taka einhverja sveppið eitthvað, einhverja ofskinun eða í sín, þá sá hann sko, hérna, hann var velta þessu fyrir sér, tölu dýrsins, og þá var það, þá minnum mér að sjáu, sko, Domitianus César Legatos Christi Violiter Interfekit og hann geti ekki fengið þetta Violiter til að ganga upp en þá hafði rugglast NT í efri línun og neðri línun í sínina sko. Þannig að það var ekki Domitianus heldur Domitius César Legatos Christi Violenter Interfekit og þannig getur þú séð sko DSC LX Waffi Það er þetta komið sko en
Býttu útskýrðu aðeins hvers vegna sko, DSG
Sko það var þetta bara skamstöðun að því að DSG LX Waffi er 666
já.
Skrifum við rómanskum stöðum þá Domitius
DSG,
Domitius César Legatos XTI Kristi sem sagt
mm-hmm.
Violenter
já.
Interfekit drap sem sagt Svo þetta því þess að Domitius César drap sendibóða Kristi á villimæljan hátt En bara svo það sem sagt, það var þetta bollocks. þetta gengur ekki upp, sko.
Nei, svo við ljúkum 666, þá man ég að á einhverju tíma þegar að símanúmerum á Íslandi var breytt, ætlaði ekki verið þegar við erum 6 frekar en 7, þá minnir mig að öll Mosfells sveitin hafi byrjað á númerinu 666.
Já.
Og maður veldi við sér hvort það myndi öll sveitur sökva, en það gerðist ekki,
nei.
Bara lesandi að tíð það.
Já, en er eitthvað bóðskapur í þessu texta hjá, þannig að það eru neiti?
Já, textin er náttúrulega bóðskapurinn er sko haldi fast því sem þú hefur, og sigur sveigurinn býður,
já.
Þannig að það er verið að hvetja til, og kannski er það tengingin við föstuna, þessi hvatning til að varveit orðið þolgeði og...
Já. Já, já.
En
svo svolítið sem ég held tölvert upp á hérna, bara svo ljúkum því, þegar hann segir hérna hver sem eira hefur, hann heyri hvað andi segir söfnuðunum.
Já.
Og það er nú held ég einkenni á mörgum svona leynifélum, við getum kallað það eins og kristni var, eða sem lokaður hópur, að það er bara þeir einu sem skilja.
Já.
og það er hægt að segja margar hluti yfir stóran hóp en það er bara ákveðnir innan hópsin sem að skilja og ná því hvað er að vera að segja sko.
Og þetta finnst mér í ljósi bara tíðarandan svolítið skelfilegt þegar ég hugsa til þess að þetta nákvæmlega þetta er að gerast í bandaríkjunum og víðar í hreyfingunni QAnon QAnonymous vegna þess að þar einmitt vorum enn að lesa alls konar hluti til dæmis innan út úr tvítunum, tístunum frá Trump forseta þeir lásu alls konar þætti inni að því þeir voru þeir einu sem skildu allir aðrir sáhú bara vera með svona hástafa öskur á Twitter en þeir sáu allt mögulegt þeir lásu meira að segja sérstaka merkingu og skilabóð út úr hérna stafavillunum hans Kofefe, það var náttúrulega bara, ég veit ekki hvað það var en það var einhver alveg einstök skilabóð til bara innvíra það var þeirra 666
já, ég veit að þetta er Þetta er ótrúlegt.
Já.
En það var að
guðspjöldi. Þetta er ekki nýtt.
Nei, ég veit að þetta er ekki nýtt. Þetta er sama saga náttúr og náttúr.
Guðspjöldið er Markus og Guðspjöld, 9. kapli vers 14-29 og þetta er saga það þegar að Kristur læknar ungan pilt og kannski þekkja flestir hann fyrir svör að faðirinn sem að er þarna hjá piltinum Og það þessi setning frá föðurnum ég trúi hjálpa þú vantrú minni sem maður kannski flestir muna eftir maður ætlar að segja að þetta er sagan sem þetta kemur fyrir í Það er hins vegar áhugavert við þessu sögu að hún á sér stað í Markus og Guðspjalli beint á eftir opinberunum á fjallinu Það er að segja að Jesú hefur farið með þrjálæri sveinu upp fjall og það er ummyndasta og það kemur rödd af himni sem sé sko þessi að minn elskaði svona hlýða á hann og þeir heyra það og svo komaði niður og þá eru aðri læri sinnar þar að býða og það er mannfjöldi kringum þá og það eru fræðimenn að þrátta við þá og þegar fólki sér Jesú þá þagna allir og þeir heils honum og hann spyr hvað eru það að tala og eitt segir meistari ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í Far sem andin grípur hann slengir hann honum flötum og hann fróðu fellur og gnýstir tönum og styrnar upp. Ég bara læri sérna þín að reka hann út en þeir gátu það ekki.
Býttu nú hæg, hvað voru að tala síðast?
Það var að læri sérna þetta sem gátu bara hvað sem var.
Já, já.
Reyndar úr Lukas að Guðspjalli þar en svipað kemur kannski fyrir í 7. kafla Markus að Guðspjalls.
Já, já.
Og Þarna er sem sagt það sem gerist, Jesús svarar, þú van trúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá þið? Maður getur, svo sem skilja þetta margan hátt, er hann alveg að gefast upp á þessu liði, er það fólki sem er vantrúa, er það lærisveinarnir sem eru vantrúa og er það vandinn? Hvað er vandinn? Og þannig þetta byrjar sem sagt á sem sagt, þessari umræðu í rauninni vantrú og kannski þá sérstaklega í eða vantrú lærisveinarnir. Sami texti endar svo á samræðu Jesu vilæri sinni mitt hver var vandi. Þannig og þessi trú, vantrú er svona þema í þessari sögu.
Já.
Og þeir koma með piltin til Jesu og sko lýsingin, hann getur ekki talað og hann heyrir ekki. Og þegar hann fellur til jarða þá veltist hann og fróðu fellur og þannig að maður byrja strax að þetta analýsera þetta út frá nútímanum og velta fyrir sér bara flóaveiki eða einhverju slíku líka. En sko fyrst þetta með anda í, eða illan anda eða málleysis anda í barninu, sko, demon, þetta var náttúrulega bara skýring fólks á alls konar þekktum sjúkdómum.
Já.
Þetta voru andar sem höfðu ráðist á einstaklingana.
Já, já, eðlilega. Þetta er þegar læknisæðin var takmörku og það tók nú tölvana tíma að skrala svona bábili raf af læknisæðinni, sko.
Já, já. Og þeir sem að voru læknar þess tíma, þeir voru særingamenn.
Já.
Og fóru með formúlur, særingaformúlur til að lækna menn.
Já, já.
Og maður getur ímyndað sér að það hafi verið eitthvað sem læri sennir að verið að reyna. Jesú hins vegar gerir það aldrei, hann bara læknar, hann skipar öndunum fyrir.
Já, já, já.
En ég sagði áðan að það þessi trúan trú sem er
Já.
Svona þema þarna. Það annað sem ég langar að benda og Jesús spyr föður hans hve lengi hefur honum liðið svona.
Já.
Og hann segir frá bensku.
Mm-hmm.
Og ef þú getur hjálpað okkur, sjáðu þó aumur á okkur. Og Jesús segir við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir.
Uh-huh.
Og þá segir faðirinn, ég trúi, hjálpa þú andrú minni. En það, í rauninni Jesús ekkert að segja, hann ekkert að tala trú föðurins. Hann, ef þú hugsar þetta aðeins opið sko.
Já.
Jesús segir bara, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Eins, og þá getur hann alltaf eins verið að tala sjálfan sig. Þess vegna svar... Föðurins, mjög sérstakt, ég trúi hjálpa þú andrú minni.
Já, já, já.
En síðan skipar hann andanum burt og þegar andin fer, þá drengurinn bara sem nár, eins og hann sé dáin.
Já.
Og flestir sögðu hann dáin. En Jésús tók í hönd honum, reist hann upp og hann stóð á fætur.
Já.
Þannig að þarna upprisa. Þetta minnir á í rauninni aðra sögu eins fyrr í Markúsa Guðspjalli dóttur Jairusar já, já. Sem líka reistur sem að var allir held að væri dáin en hún reist upp
já, já.
Og því ég hef ekki að sérstaka athygla þessu að ég hef verið að lesa glugga í ritskýringu eða bók Markúsar Guðspjall eftir Chet Myers það ekki ný bók mm-hmm. var áhrifa mikil í Bandaríkjunum hún kom út 88 fyrst og verið gefin út Markúsinum hann beitir svona þverfallegri nálgun á bókina En hann að skoða, á Markús Guðspil sem sagt, það bók og hérna, en hann að skoða hana mjög mikið út frá pólitískru umhverfi þarna.
Já, já.
Og les það mjög mikið inn í textan, þannig að þessar upprisur ungs fólks,
já.
Það jafnframt sko í rauninni, það túlkað sem upprisa þjóðarinnar sem hinn í Ísrael og svo framvegis. Og hann bendir á þarna, að pilturinn hefur verið döfdubur frá bensku, andinn hefur verið í honum frá bensku og hann hefur ekki geta tala, hann hefur ekki geta tjáð sig, hann hefur ekki geta sagt það sem hann vil segja.
Nei.
Og Myers, hann sér þetta, hann sér, túlkar allt mjög mikið í ljósi sko þeirra klafa sem að fólk var bundið í bæði trúarlega en auðvitað sérstaklega vegna þess að þjóðum var hernumi.
Já, já.
Og þarna hafi menn ekki getað í rauninni tjá það sem þið vildu, tjá þið rauð ekki frelsi og það það sem þetta snýst Og menn þurfa að horfa sko, á sjálfan sig og takast á við eigin ofta í þessu sambandi.
Mm-hmm. Þannig að þjóðin var múlbundin.
Þjóðin var öll múlbundin og lærisennarnir voru múlbundnir og fólki var múlbundi þarna og Jésús í rauninni. Rekur burt þann anda.
Já, já. Þannig að það er þá raun og verið undir hæli vegt hvort að þessi saga gerist raun og veru heldur að hún er þetta takmynd fyrir bundna þjóð. Eða,
já.
Mm-hmm.
Já. Náttúrulega þegar við tölum gerist hún eða gerist hún ekki þá skulum við minna á að sögur af kraftverkalækningum voru mjög algengar á þessum tíma og þetta voru lækningar.
Ég veit það. Og,
svona læknuði menn.
Og þetta var ekkit nýnæmi fyrir fólki að sjá svona, heyra svona sögur eins og Kristur átti að hafa unnið?
Nei, það var ekki endilega, en það sem að sko, skiptir máli finnst mér, sko, fyrsta lagi, hvers vegna eru þessar sögur valdar og settar þarna?
Já.
Það er alltaf alveg örugt að Guðspjallamaðurinn hefur ákveðna hérna, ástæði fyrir því að velja akkurat þessi verk og sína akkurat þessar sögur, því að það er hljóta að hafa verið miklu fleiri. Og svo finnst mér alltaf svo áhugavert að sjá, sko, ef þú lest þess að sögu í gegn þá gæti verið að Jésu væri bara orðin mjög bara þreyttur á öllu á þessi vantrú og kynslu sko. Og akkur er alltaf ég, akkur var ég alltaf að taka þeirni yfir og þið getið ekki að því þið trúið ekki nóg eða eitthvað en svo horfir þú á sko það er komið með svonin og þá er Jésús allt í einu orðin mjög fókusjörðar á föðurinn og svonin, hann talar við pappan hvað er að, hversu lengi hefur hann verið svona og mér finnst sko nálgun Krists þarna vera mörkuð af svona sálgæslu og síðan þetta þegar pilturinn verður sem nár og flestir segja hann dáin það segir svo fallega að Jésús tók í hönd honum og reist hann upp og hann stóð á fætur
Já, það er nákvæmna sem hann segir, það er bæði sko samhengi og agenda í sögunum sem eru valdar til að setja og einmitt til að byggja undir, eins og maður segir þessu upprísu
mm-hmm. Nákvæmlega.
Af því að eins og við vitum að þá eru öll guðspjöllin skrifuð í gegnum gröfuna getum að sagt, eða gegnum upprisuna.
Og það sem að Mayers talar þarna, hvað sem var nú sammálunum eða ekki, er að þarna er hinn múlbundna þjóðirunni að hún á von að það er þessi upprisa hins nýja Ísrael eða sem að hann sér þá í ljósi hinn að mér trúar.
Já.
En við getum svo velt fyrir okkur hvort það sé rétt eða ekki. Ég, það gaman að skoða sögur út frá mismunandi tólkunum.
Já, já, og það alls ekkert lokum fyrir að skoða þeim þetta fólk sem heyrði þessar sögur á sínum tíma, það er einmitt tengt við þetta.
Já.
Það því maður þekkar að bara hjá sjálfum sér að þú heyrir eitthvað sögur, þú getur alltaf, sko, það rýrir ekkert alburinn sem gerir ströðun og veru,
Nei.
En þú getur alltaf fengið einhverja hlýðamerking út úr því líka.
Já, já, einmitt. Þegar ég horfði á þessa, las þessa skýringar Mayers og skoðaði textan, þá flöktu fyrir augum mér myndirnar frá Myanmar núna, Burma, þar sem að herinn hefur tekið völdin og ætlar að hafa lýðræðislega kosningar af fólkinu og fólk flykkist út á götur, ungt fólk. Og það, ég man sérstaklega eftir svona myndum úr fréttum, það sem að sko göttnar eru alveg fullar af fólki í allar áttir. Og það veit að herinn getur komið með byssu og skotið og það veit að það leggur líf sitt í hættu, en það rís upp samt, það þorir.
Já, já.
Það er sterkt, það vill ekki vera múlbundið.
Nei, og sækja fram.
Já.
Og einhvers staðar hefur það kraftin í það, sko.
Já.
Það er þetta samlega, sko. Réttin svo má alveg lyfta því líka upp að til dæmis á árunum fyrir Hrönn Múrsins að þá voru, held ég, lútesku kirkjurnar þær fáu sem eftir voru
Já, og það er samlæðist fólk saman
Já, sem að voru, bara ég segi ekki uppeldistöðar en sendur fyrir það sem að komu og
já. Það er engin tilviljun að Merkel er prestdóttir
Nei, nefnilega ekki, höldu því að lofti En ert þú að predika sundan?
Ég er að predika sundan og ég er ekki búin að skrifa predikunina þannig að ég er svona velkjast milli þessara texta og velta fyrir mér þessari spurningu um trú, vantrú nánd, að þora og svo framvegis og hvort að guðspjalli sé pólitís eða ekki
Já, já, en maður sér það, mér finnst ég sjá þessu sko einmitt að þetta hverfast trúna
Já En þetta Já. Er sem sagt textar næsta sundags. Maður lítur náttúrulega hvetja áfram þá sem að, og þau sem að eru að undirbú predikun og þau sem ekki eru að því að endilega skella sér í kirkju, nú eru þær opnar og hlýða á predikun en þessa texta.
Hvernig væri það?
Já. En við verðum hér aftur á vikuliðinni og þanga til þá bara segjum við gangið að Guðs vegum og við heyrumst aftur.
Já, æmilega margblessuð.